для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шановныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.
Дні праз тры каралева Альжбета сама прыйшла ў пакоі да Алены і папрасіла правесці яе да касцёла. «Сёння дзень святога Станіслава, месу служыць сын мой, Ядвесі і Марыся даўно пайшлі, а ў мяне балела галава. Ах, дзіця маё, ты не знаеш, як у старых баліць галава». Алена адразу здагадалася пра план яе. Націск не словамі, дзеі. Але ахвотна згадзілася правесці свякроў. Да касцёла хады крокаў 200. Ішлі не спяшаючыся. Узрадаваная каралева, верачы ў сваю перамогу, выяўляла незвычайную ласкавасць да нявесткі. Перад дзвярамі касцёла спыніліся. Алена спынілася. Альжбета не адразу зразумела сэнс супынку. Перахрысцілася на абраз святого Станіслава на фронтоне храма. Алена сказала по-польску, па дарозе ў думках прарэпетіравала, каб сказаць правільна: «Яснавельможная пані каралева, маці моя, прашу прабачыць, але я пайду ў сваю царкву. Сёння дзень раўнаапостальнай Вольгі, вялікай княгіні расійскай, у хрышчэнні Алены. Вялікае богаслужэнне. Далей вас правядзе Ксенія». Ксенія праводзіла іх. Ксенія прыслужыла каралеве, і тая любіла маладую жанчыну за тое, што яна хрысцілася і вянчалася па каталіцкім абрадзе. Усё роўна старая манархіня пасінела. Алена разумела, што нажывае незвычайнага ворага, але адступіць ад сваёй веры, ад сваіх прынцыпаў, не магла. Праз тыдзень сям'я Ягелончыкаў адбыла з Вільні. Развіталіся з Аленай холадна, свякроў, залоўкі, толькі разумны кардынал ніводным словам, ніводным рухам не выдаваў сваёй незадаволенасці. Па-ранейшаму быў уважлівы, ласкавы, спытаўся, якія яшчэ кнігі ёй прыслаць, наказаў брату кахаць і песціць вялікую княгіню. «О, Бог падараваў табе шчасце, Александр, беражы яго, бласлаўляю вас, дзеці мае». Маці ледзьве не самлела ад гэтых слоў кардынала. Толькі высокі духоўны сан уратаваў яго ад суровай матчынай праборкі. Усю злосць сваю яна спагнала на Александры. Вялікаму князю добра такі дасталося, і ён стрываў: «Маці ёсць маці, ёй нельга перечыць, тым больш злаваць на яе, да яшчэ тады, калі яна прыехала ў госці». Але калі картэж экіпажаў ад'ехаў, Александр перахрысціўся. Прысутныя падумалі, што вялікі князь моліцца за шчаслівую дарогу сваіх блізкіх. Алена добра зразумела, гэта уздых палёгкі. Ёй таксама хацелася перахрысціцца, але яна стрымалася, грэшна радавацца ад'езду сваякоў. Але з душы яе што камень зваліўся. Як бы не быў прыветлівы кардынал, але яго націск на яе, менавіта яго, цяжка гнёў яе, бярэдзіў душу, блытаў думкі. Упершыню яна адчула могутную силу католицкой философии, католицкой проповеди. На великий жаль, православные так не умеют, думала Алена. Як это стоял перед Римом хреститель Руси святый князь Владимир? Не добрались и до Киева. Те 500 годов назад еще не умели гэтак? Не было потребы, бо тады греческая византийская вера так выразно еще не вызначалася. Узяла мужа за руку, закахана и удячно потиснула и сказала: «Добро, ён мене просветил, швагер». И пришли книги. Александр поглядел на жонку со здивлением и непевной надеей. «А чому ты не сказала гэтага мати?» Мати не хотела слухать, и после паузы, и не можа зразуметь. «Чего зразуметь?» «Мене». Александр засмеялся. «О, моя княгиня, тебе не просто зразуметь. Однако же ты разумеешь, мой великий князь, ты разумеешь, Бог дал тебе проникливый розум». Матчин гнев трохи настроил князя супроть жончиной фанатичной упартости. Слова ее разбурили гэта его настрой, каб не люди вокол. Ох, як ласкаво и прагно поцеловал бы он свою княгиню, у якую равниво сдалось ему навод брат его, кардинал, принявший заповед бесшлюбности, закахался. Я глядел святар на ее, як не шкадавал часу на размову с ей. Певно ж, не только от того, что хотел схилить на веру свою. О, такая жанчина любого зачаруе, самого папу. У карэці Александр обсыпал щеки и руки Алены поцелунками. Присутность гостей покидала ему хіба ночи, а ён хотел и все дни быть з ёй, ездить у поплу, на будаўніцтва летнего палаца, целовать ей под берозами. Ах, какие яны смачные поцелунки под берозами, и какие запоминальные. Ночные не так запоминаются. Боярин Василь Рамадановский, який приехал у Вильню на змену высланным русским, мел зусім інший характер, чем князь Рапаловский. Сталый набожный человек, у шинок навод для цікавості не заглянул, хоть город выучил до дробниц, ведаўся церкви, монастыры, не только православные, але и католицкие. У апошніх цікавілі его библиотеки. Сидел у их с раницы до вечера и в замковую библиотеку заглядывал, але каждый раз просил у великой княгини дозвол. Его почтивость навод бентежила Алену. Свой человек, посол ей батьки, але до життя ее, до клопота ее боится дотыкнуться. Князь Симеон лез, куды не просили, куды не треба было, то и Бог посварится с литовскими панами, навод погрозить им, добереться до вас, государ, усия Руси. Рамадановские мало с кем с литовцем мели односины, огульной справы. На обедах и балях тримались и стипло, неприкметно, далее от центра великого князя, княгини, их окружения, а яно окружение завсёды было щильное. Где еще вось так просто поговоришь с уладаром? И раптом не сапега. Сам Александр ошеломил Алену. Скажи ты мне, Геля, кто таки Рамадановский? Як кто? Боярин, посланец батьки моего, каб помогал мне. И чем он займается? Алена засмеялась. Алекс, ты задаешь тяжкое питание. Я знаю одно. У нашей библиотеки и монастырских он выучает священные книги. Священные? Ну, не знаю, может, трагедии Эсхила, Софокла, те комедии Аристофана, как я. Те володая сокрытыми риторики, ему это не пошкодило б. Бо чего-чего, а красомовства ему не хапае. Это так, молчу, с ним не разговорышся. А наву, что он чертить план Вильни? План? Здивилась Алена. О, он допытливый. А хиба это грех? Любая моя, ты не знаешь таємниц военной гульни. Паны рады подозрают боярина у самым страшным. У шпионажи? Ты разумница, здогадливая. Ты глупство это, Алекс. Боярин и на войны не ходил, але поспробуй доказать пильным воеводам. Галя, уратовальница моя, попроси боярина тихо покинуть Вильню. Бо коли мое подымуть гвалт и выдворить его за шпионаж, ох, як гэта узлуе батьку нашего Ивана Васильевича. А он уже и без того выказывая незадовольнение зятем своим его ось апошние письмы. Ах, Алекс, я ведаю упартость государа. Он хочет, каб все, что у домови выконывалось. Церква. Его хвалюет церква. Я написала мати. Мати зразумее переконая батьку. Не буде он озмрочивать наше счастье за того, что не будуется церква. Я написала, что это может навод грех, храм для одного человека. Кардинал Фредерик, брат твой, казал про это. До храма повинна быть торная дорога. Один человек повинен молиться у кельи. Геля, вызвали меня от размовы с боярином. О, мой великий князь! Я готов взвалить на свои плечи все твои клопоты. Аль что сказать ему, не знаю. Ты придумаешь. Ты разумная. Ах, який розум у кабеты. Так по-польску. Русские кажут, у бабы волос долгий, розум короткий. Розум не повинен быть долгий. Он глубокий. Он круглый, засмеялась Алена. Нездарма Бог зробив нашу голову круглой. Придумаешь. Легко сказать. А что придумать, как не покрыудить доброго человека и в той же час дать ему зразуметь, что он не потребный больше? Ну, самое легкое сказать, пошел преч, как кажут рабам, але боярин не раб. И служка не ее, государа всея Руси, але у гэтым и тяжкость уся, выдворение его, образа его, государа, батьки ее. Дни три Алена думала. Разумела, тягнуть нельга. Коли паны пустили такую чутку, яны могут почать и день. У этой дивной державе, якую она полюбила, шмат что робится и без згоды у ладара, и нередко не у ладар вымушая подданных своих, а рада вымушая великого князя, и он мусить лечиться с панами и не ображаться. Уявляла, якую буру зняв бы Иван Васильевич, каб кто отважился перечить ему. У вихуры думок и переживанию творила размову с Рамадановским и нияк не знаходила нияких подступов. Хиба поговорить спочатку с боярыней? Не, да ее намеки не дойдут. Ей придется тлумачить, найпростейшай рэчы, але яна не любіла размоў з людзьмі, якім трэба разжоўваць, каб яны нарэшце ўцямілі што да чаго. Яна ўмела думкі людзей лавіць з паўслова. Рабадановскі з'явіўся пакорлівы і бадай спалоханы. Ён быў з ліку людзей, якіх кідала ў дрыжыкі, калі іх выклікалі ўладары. «Баярын, як вам жывецца тут?»
«Дзякую, вялікая княгіня, твае клопаты,
баярыня сын Кліцікей нейк прагаварылася, што ёй абрыдла тут».
«Ну, баярыні не служыць, а я служу. Боже мой, каму ён служыць? Мне што робіць? Ён лічыць за службу састаўленне плана. У такім разе міжволі падумаеш неведама што. Васіль Андрэевіч, навошта вам план Вільні?» Рабадановскі насцярожна ўскінуў галаву, як нарыхтаваўся абараняцца. «Алена Івановна, у кожнага чалавека свае дзівацтва. Я люблю планы. Я састаю план Москвы, Разані, сваёй вотчыны. Кожнае сяло, рэчкі, ручаі, лес, поле ўсё занёс на пергамент». Такому прызнанню Алена не магла не паверыць. Такое дзівацтва і ў яе ёсць. Надзвычайна жаданне вывучаць старажытную Грэцыю, мову, філасофію, паэзію, трагедыі, скульптуры. Маці тлумачыла кроў візантыйскіх імператараў. Александра здзіўляе гэта яе прага да грэчаскіх кніг, аж накалоціць яе кожная новая кніга, статуя. Ён паслаў у Італію купцоў, каб купілі для яе, калі не арыгіналы, то хаця б копіі старажытных статуй. «Баярын, а ці падумаў ты, што не ўсе зразумеюць твае дзівацтвы?» Рабадановскі пабелеў. «Яны лічаць мяне шпіёнам?» Разумны ж чалавек, здагадлівы. Алена паднялася з крэсла, ступіла да яго. Баярын ашаломлены не адразу сцяміў, што і яму трэба стаяць перад вялікай княгіняй, падхапіўся збянтэжаны. «Яны лічаць, — тіха сказала гаспадыня, — і ты падумай, калі яны агалосяць сваю бязглуздзіцу і выдвараць вас з баярыней, ну, да кары я не дапушчу, але ўсё роўна, як гэта ускладніць адносіны цесці і зяця, бацькі майго і мужа? Пашкадуй мяне, баярын».
«Я разумею, государыня».
Алена адышла ад акна, паглядзела на званіцы блізкіх цэркваў і касцёлаў, стаяць па суседстве. На гэта, між іншым, звярнуў яе ўвагу Іван Сапега, стаяць побач і будуць стаяць, пакуль веры не аб'яднаюцца. Не адразу Алена сцяміла, чаго падводзіў канцлер. «Я адсылаю сваіх служкаў, пад'ячага, стольніка, кухараў. Я даручаю табе, баярын, давесці іх да Москвы жывымі і здаровымі. Князь Рапаловскі страціў многа людзей, вечна ім памяць. Непачтіва напісаў мне, па сутнасці, вінавачыўшы мяне ў смерці гэтых людзей. Але пра гэта, баярын, нікому не кажы, нават баярыні, государу ні слова. Буду што рыба. А заўтра прашу вас з баярыней на абед да нас».
«Дзякую, вялікая княгіня».
Баярын схіліў сівую ўжо галаву у нізкім паклоне.
Ксенія не з'явілася, як заўсёды,
помогчи господыне своей одеться. Заместо ей пришла Марфа. Матчина заклопоченность устревожила Алену. А где Ксюша? Что с ей?
Ах, великая княгиня!
Нянечка, ну не зови меня так, домовились ж. Для тебе я усе таешь, Алена,
дитятка моя. Боюсь, я, каб великий князь не угневился.
Я сказала ему,
а Ксютка, ну что может быть Ксюткой? Ванитовала ее после снедания.
Что, она съела недоброе?
Ах, Аленочка, ничего она не ела не свежего. Наша хвороба бабская, тяжарная она, дитя у ее буде.
Дитя? Алена ошеломленно застыла, стоячи у одной сорочцы.
А что ж тут дивное? 3 месяца, як замужем.
Ничего дивного, ничего. Але для ее Алены это больше, чем дивно. Откатё такое раптом умих, что бура узвихурла тые почутти, які еще спали у ёй.
Як? Чому? Ксютка всего 3 месяца замужем, а у ей уже дитя. А она уже 8 месяцев.
По законах природы, по воле Бога, она повинна была уже рыхтоваться стать мати. А она все такая, что плотка, тонкая и гнуткая. Чому? Ее шмат чому научили мати, наставники греки, самому головному для жанчыны, вось гэтаму учила бадай найлепш нянька, але выходить и яна не давучила. Чаму у яе няма дитяти? И калі будзе? Усхвалявала гэта, моцна узрушила, ледзьве не да лихаманкі. Нянька пачула гэта ее усхваляванасць, зразумела яе, пашкадавала сваю каралеву. У той же час по матчину эгоистично порадовалася, что у ее родной дочки усё як у людей. Але самого головного Марфа не могла зразуметь. Алене перевернула душу думка, чому так долго у ее не зараджается дитя. Еще больше шаломила, что дагэтуль яна не думала про яго. Жила в счастье, в роскоши, в радости, задовольняла грешную плоть свою и забылася про душу. Ах, это ж грех, это великий грех усё отдавать плотской насолоде.
Я грешная, грешная. Что ты шепчешь, дитя мое? Бог карай меня, Марфа. За что ж он тебе карает?
Я грашила.
Где ты грашила? Ты тут, у гэтым ложку.
Тады до Марфы дайшло, что творится у души ее выхованки.
С мужем не грашать, Алена, выкинь с головы, княгиня.
А Алена, червонеючи от карынчика у волосов до сосков грудей, вспомнила, что 2 разы тут у ложку она подумала про князя Острожского. О, Боже, який грех! И Бог чув ее думки. Марфа супокоїла. У святым писанні сказано, якая любить своего мужа, тая любить самую себе. Алена на миг аж повеселела. Хороша нянька може супокоївать. У апостола Павла сказано, хто любить свою жонку, дык усё роўна, Аленочка. Хіба жонка не чалавек. Ты любіш свайго Александра, то і любі сабе. Я кахаю Александра, я кахаю, але можа я задужа люблю сябе, нянька. Боже мой, сказала б ты гэта каму. Я знаю тебе з першага твайго крыку, як ты абвясціла, што з'явілася на свет Божий, і жила ты ў ім анёлам. На табе парушыначкі няма якой нядобрай. Ты уся чыстенькая, непарочная, што дева прачыстая.
Чаму ж Бог не дае мне дзіця? Дасць, Аленачка, дасць. У тебе ж усё добра.
Александр хутка чуў перамену ў настроі жонкі. Занепакоіўся. Дні два ўзіраўся і ўслухоўваўся, стараючыся адгадаць прычыну. Ды Алена заўсёды загадка і ў радасці, і ў смутку. Пайшоў на адкрытую размову. «Гэля, што з табою? Табе не здаровіцца?» «Не, я здаровай, мой любы. Ты атрымала пісьмо ад бацькі?» «Мой вялікі князь, хіба я скрыла ад цябе хоць адно пісьмо ад бацькі, ад маці, ад сестёр? Ты хіба ўладар і яго ваяводы не ведалі б пра з'яўленне маскоўскага ганца?» «Ну, гэта так. Але за чаго ты такая заклапочаная?» Яна адвела размову на іншае, але праз хвіліну сказала, як бы іншым: «У Ксеніі будзе дзіця». Александра не дайшло. «А цябе непакоіць, што не стане ў цябе такой пакаюкі?» «Ну, але ж хіба надоўга. Я буду трымаць яе мужа ў ахове замка, ён добры начальнік». Алена стойна ўздыхнула. «Я зайздрошчу ёй, а гэта грэх». Тады да вялікага князя дайшло, што хвалюе яго жонку. Ён спыніўся. Уміг Александр зразумеў жонку. Вунь ён, які крык яе душы. Пазайздросціла нават сваёй служанцы. Чаму ж так Бог доўга не дае ім сына? Ён жа павінен стаць вялікім князем літоўскім, рускім, жымайцецкім. Будзем маліцца разам, мая любая, на кожную ноч, нашу ноч. Алена адказала не адразу, пастаяла, паглядзела на рэчку, як плывуць жоўтыя лісточкі. «Я пайду ў Полацк, у манастыр, памалюся там». Александр аслупянеў уражаны. «У Полацк? Пехатою? А трэба толькі так, пехатой. Алена, выкінь з галавы сваёй разумнай, нікуды я цябе не пушчу, хіба нельга маліцца ў Вільні? Вунь, у Троках ёсць манастыр». «Не, я пайду». «Не, ты не пойдзеш». Алена заплакала.
Сябры, выслухалі апошнія старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.